Goeiedag luisteraars. Nou ja, die van julle wat gereeld inskakel by ons wonderlike program Die Bybel vir vandag, sal seker weet dat ons die Bybel deurwerk van Genesis tot Openbaring en dit is regtig my gebed dat die Here vir jou en vir my sal seën dat ons hierdie hele avontuur tog met mekaar wat ons begin het sal kan afhandel en dat hy vir ons sommer nog so 3-4 jaar sal spaar. Totdat ons aan die einde van die Openbaring kom, mag die Here se genade wyd oor ons lê. Ons het vandag gekom by die laaste hoofstuk in die boek Levitikus. En ek wil dit graag behandel en as ons nog tyd het, sal ek 'n kort oorsig gee van wat ons gedoen het in die boek. Maar kom ons begin dadelik. Hier in Levitikus 27 sal jy sien dat die opskrif in die Afrikaanse teks is loskoopwaardes. Nou, partykeer begin ek en dan behandel ek vers vir vers, ander kere gee ek eers 'n breë oorsig. So miskien moet ek net 'n paar algemene breë opmerkings maak oor hierdie 27ste hoofstuk. Die eerste opmerking wat ek sou wou maak is dat jy sal onthou, ons het gesê 'n mens kan die boek Levitikus indeel in 6 groot afdelings. En hierdie Levitikus 27 staan eintlik op sy eie. Dit is die laaste groot afdeling in die boek Levitikus. En hy staan eintlik heeltemal op homself. Hy het 34 versies en twee sake wat telkens na vore gekom het, word nou in hierdie laaste hoofstuk van Levitikus bymekaar gebring. God is die werklike eienaar van alles. En dit is ook telkens van Israel vereis om die heiligdom in stand te hou met hulle offergawes. Dit word gedoen om te erken dat die Here eintlik alles besit en dat hy oor alle lewe en ook oor alle dood beskik. Ook wanneer iemand byvoorbeeld 'n belofte aan God gemaak het of iets uit dankbaarheid aan hom gewy het, is daardeur bely dat alles aan die Here behoort. Hy gee net aan die mens gebruikreg van lewe en ook van alles wat op die aarde is. Deur die instelling van die loskoop maak God dit moontlik om hierdie erkenning te handhaaf. Die blyk van erkenning kan in geldwaarde omgesit word. Nou, afhangende van die offer of die item wat aan die Here gegee moes word, is die geldwaarde daarvan bepaal en is daardie bedrag aan die priester van die heiligdom oorbetaal. Veral deur die mense wat later in die stede gewoon het en nie werklik meer vee gehad het nie. En so kon die administrasie van die heiligdom natuurlik ook beter in stand gehou word. Die nodige daaglikse offers kon steeds gebring word, maar die diere wat te veel was, kon in geld omgesit word. Die loskoopwaardes van verskillende sake word nou hier aangedui in Levitikus by die 27ste hoofstuk. Die tema van hierdie hoofstuk handel dan nou ook spesifiek oor hierdie loskoopwaardes van dinge. Mense en diere en eiendom kon onder verskillende omstandighede aan die Here gewy word. Iemand kon byvoorbeeld 'n gelofte afgelê het aan die Here as die Here hom sou help, of hy sou homself of iets anders aan die Here kon toewy. Dit gaan ons nou sien in vers 2 en ook in vers 9. So byvoorbeeld sal jy onthou uit 'n ander gedeelte in die Bybel daar by 1 Samuel 1:11, ja, dink ek staan dit. So het Hanna vir Samuel byvoorbeeld aan die Here afgestaan. En so het Jakob, sal jy onthou daar uit die verhaal van Genesis 28, het Jakob 'n tiende van sy inkomste aan die Here beloof. Iemand kon byvoorbeeld ook vrywillig uit dankbaarheid iets aan die Here afstaan. Ons gaan dit net nou kry in vers 14 en in vers 26. In 'n vroeë stadium van die geskiedenis van Israel kon 'n persoon wat lewenslank aan die Here afgestaan is in die heiligdom diens doen. Onthou jy nou byvoorbeeld die voorbeeld van Samuel in 1 Samuel 1 wat ons daar kry van vers 24 tot vers 28. In 'n later stadium van die geskiedenis is aanvaar dat slegs die nageslag van Aaron en die Leviete in die heiligdom diens kon doen. Daardie weergawe sal jy kry in Numeri 3 by die eerste 10 verse. Maar dan ook nou weer, volgens Deuteronomium 33 vers 9 kon iemand 'n leviet word deur hom los te maak van sy familie. Daar moes egter ook die moontlikheid wees om die belofte van so 'n lewenslange toewyding aan die Here anders na te kom as deur tempeldiens. En dit is moontlik gemaak deur die stelsel waar volgens iemand of iets wat aan die Here gewy is, losgekoop word. Met ander woorde, jy is as dit ware losgekoop van jou familie ten einde voltyds in die tempel vir die res van jou lewe te gaan werk. Nou die voorskrifte vir die loskoopwaardes van persone word eerste gegee, ons gaan dit nou doen in die eerste 8 verse en dan die loskoopwaardes vir diere vers 9-13 en daarna vir die wat vaste eiendom soos huise en grond wou aanbied. Dit kry ons in vers 14-24. Die eenheid sluit dan af hier in Levitikus 27 met verskillende voorskrifte wat verband hou met hierdie loskoopwaardes. Nou kom ons begin dan by die eerste 8 verse. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, wanneer iemand in 'n gelofte 'n persoon aan die Here gewy het, en die persoon se loskoopwaarde moet vasgestel word, moet die volgende riglyne geld. 'N man van 20 tot 60 jaar kan losgekoop word teen 570 gram silwer volgens die standaardgewig van die heiligdom. 'N vrou van dieselfde ouderdom teen 340 gram. Tussen 5 jaar en 20 jaar is die loskoopwaarde van 'n man 230 gram en van 'n meisie 115. Van 'n maand oud tot 5 jaar is 'n seun se loskoopwaarde 57 gram en 'n dogter se 34. Bo 60 is 'n man se loskoopwaarde 170 gram en 'n vrou se 115. As iemand wat 'n gelofte afgelê het, te arm is om hierdie loskoopwaarde te betaal, moet hy die persoon oor wie dit gaan na die priester toe bring. Die priester moet die persoon dan deurkyk en 'n bedrag bepaal wat bekostig gaan word deur die een wat die gelofte afgelê het. Nou ek dink hier het ons nou iets wat vir ons baie vreemd klink. Maar destyds was dit deel van die wetgewing wat die Here vir hulle gegee het, juis om te beklemtoon dat die godsdienstige en die sekulêre nie met mekaar deur mekaar gemaak moet word nie. Nou die ouderdom wat ons nou hier kry van vers 1 tot 8 en wat herhaaldelik genoem word, naamlik die ouderdom en die geslag van 'n persoon wat aan die Here gewy is, het sy of haar loskoopwaarde bepaal. Volgens hierdie klompie verse. Die waardes het natuurlik naaste by ooreengekom met die pryse wat gesonde mense op die slawemark in daardie tyd sou behaal. Daar was die ekonomiese waarde van 'n persoon die bepalende. Omdat mans van byvoorbeeld 20 tot 60 jaar die beste diens kon lewer as slaaf, het hulle ook natuurlik die beste prys op die slawemark behaal en was hulle loskoopwaarde ook die hoogste. Die gemiddelde maandelikse salaris van 'n arbeider was, wat ons nou gelees het, volgens die standaardgewig van die heiligdom. Hier in vers 3 kry ons dit en ons kry dit ook later vers 25. Dit was ongeveer 11 gram silwer. En dit gee ons 'n bietjie indruk van die hoë loskoopwaardes wat gegeld het. Soos in die geval van die offers word hier ook voorsiening gemaak vir die arme mense in vers 8. Armes mag nooit uitgesluit word uit die gemeenskap van die gelowiges nie en armoede moes nooit iemand verhinder om 'n gelofte af te lê nie en om aan die Here toe te wy nie. So dit gaan in die eerste gedeelte oor die persoonlike waarde van mense. Maar nou kry ons hier van vers 9 tot by vers 13 iets anders. Dit gaan nou oor diere. Luister. As die gelofte gaan oor 'n rein dier wat aan die Here geoffer word, geld die reël dat die dier wat eenmaal aan die Here gegee is, sy eiendom word. So 'n dier mag dus nie vervang word met 'n dier van dieselfde kwaliteit of omgeruil word vir 'n slegter of selfs 'n beter een nie. As iemand so 'n dier tog probeer omruil, word albei diere die Here se eiendom. As die gelofte gaan oor 'n onrein dier wat nie aan die Here geoffer mag word nie, moet die dier na die priester toe gebring word. Hy moet dan die loskoopwaarde van die dier bepaal volgens sy kwaliteit. Die oordeel van die priester is in so 'n geval finaal. As die persoon self die dier wil terugkoop, moet hy 20% meer as die vasgestelde loskoopwaarde bepaal. Nou, luisteraars, omdat 'n reindier geoffer kon word, was daar nie die moontlikheid om 'n dier wat deur die gelofte aan die Here afgestaan is, los te koop nie. Omruiling, lees ons nou hier, was ook nie toelaatbaar nie. Die dier het immers aan die Here behoort. Dit staan duidelik in vers 9. As iemand 'n ander dier vir die Here wou gee in die plek van die een wat afgestaan is, het albei eenvoudig die Here se eiendom geword, sê vers 10. Aan die ander kant was dit ook waar, 'n onrein dier, soos byvoorbeeld 'n donkie, kon nie geoffer word nie. En die priester moes die waarde daarvan bepaal met die oog op die verkoop op die oopmark. Ek kan gaan kyk in vers 27 se laaste gedeelte, sy iets self van kry, maar hier in vers 13 word nog iets bygevoeg. As die gewese eienaar so dier wou terugkoop, moes 20% meer as die loskoopwaarde bepaal word, sê vers 13. Dit was nou die wat ek se noem die standaard toeslag by skadevergoeding, wat ons ook al teëgekom het in Levitikus 6 by vers 5, né, as jy ander mense skade aangedoen het, of ook by die terugkoop van eiendom, wat ons nou al van tevore ook teëgekom het. Ek dink die punt wat gemaak word, luisteraars, is dat as jy 'n dier aan die Here afgestaan het, dan kan jy nie later van plan verander en nou sê jy, wag, gee my dier terug, ek sal vir hom betaal nie. Jy kon alleen daai dier terugkry as jy 20% meer betaal. Maar jy kan nie eintlik die dier gebruik vir iets anders nie, want wat aan die Here afgestaan is, is aan hom afgestaan. Nou let nou op in die geval van 'n huis. Want daar kan mense wees wat sê, goed, nou maar ek gaan my huis afstaan as eiendom. Kom ons kyk hier by vers 14 en vers 15. Wanneer iemand sy huis vrywillig aan die Here wy, word dit die Here se eiendom. Die priester moet dan die loskoopwaarde daarvan bepaal volgens die toestand van die gebou. Die oordeel van die priester is ook in hierdie geval finaal. As die persoon wat die huis gewy het, dit self weer wil terugkoop, moet hy 20% meer as die vasgestelde loskoopwaarde bepaal. Dit is weer syne. Nou, jy sien, die reëls wat gegeld het in die geval van 'n onrein dier was ook van toepassing wanneer iemand sy huis aan die Here gewy het. Nou, luisteraars, is bietjie onduidelik, maar ons het skynbaar hier met huise in ommuurde stede te make. Aangesien daar geen melding gemaak word van die teruggawe aan die eienaar in die hersteljaar nie. Jy sal onthou dat ons gesê het toe ons hoofstuk 25 behandel het, daarvan vers 29 af, is gesê dat dat jy wel 'n huis kan koop of verkoop in die stad, maar jy kan nie permanent van 'n huis op die platteland ontslaag geraak het nie, want daardie grond het aan families behoort. So in die hersteljaar moes die ou wat daai huis vir jou gekoop het en intussen daar gewoon het, moes aan die einde van die hersteljaar moes hy dit weer teruggee. Want grond en dit wat dan op daardie grond staan, het aan families behoort en dit kon nooit vervreem word in die tyd van die Ou Testamentiese maatskappy nie. Nou goed, kom ons kyk nou hier na nog 'n ander interessante facet in vers 16. Ek gaan nie die hele gedeelte lees tot by vers 21 nie, net so 'n stukkie daarvan. As iemand 'n deel van sy grond aan die Here wy, moet die loskoopwaarde bepaal word volgens die hoeveelheid saad wat gewoonlik op die stuk grond gesaai word. Vir elke 100 kg gars is die loskoopwaarde 570 gram silwer. En dan word die res daar, kan jy maar self lees. Ek wil net dit uitwys, terwyl die priester onrein diere en stadshuise se loskoopwaarde moes bepaal volgens die toestand daarvan, moes die loskoopwaarde van grond bepaal word volgens die akkerboupotensiaal, sal ons dit noem in ons tyd, daar in vers 16. 100 kg gars is op ongeveer 1,5 hektaar grond gesaai. Nou, dit het dieselfde loskoopwaarde gehad as 'n man in die vleur van sy lewe, wat ons net nou in vers 3 ook teëgekom het. Maar sal jy onthou, en dit kom hier na vore in vers 17 tot 18, maar jy sal dit ook onthou uit die gedeelte wat gehandel het oor die hersteljaar wat ek 'n vorige program behandel het. Die reëls van die hersteljaar het ook in hierdie geval gegeld en die loskoopwaarde wat aan die opbrengspotensiaal gekoppel was, het algaande afgeneem. As iemand, so blyk dit nou ook uit vers 20 byvoorbeeld, as iemand byvoorbeeld erfgrond wat hy aan die Here gewy het, gehanteer het asof hy nog die volle beskikkingsreg daaroor gehad het, deur byvoorbeeld die vruggebruik terselfdertyd aan iemand anders te verkoop staan daar, dan was dit 'n vergryp. Want jy sien, daarmee het die persoon, net soos in die geval van 'n dier wat hy wil omruil, daarby vers 10, permanent sy aanspraak op die grond verbeur. So 'n stuk grond is in die hersteljaar behandel soos grond wat as banoffer aan die Here gewy is. Hy skryf dit ook terug in vers 28 en 29. Met ander woorde, die ou kan dit nie weer kry nie. Die grond het dan deel van die priesters se grond geword. Dit kon nooit weer terugkom in die familie as hy dit as 'n banoffer aan die Here gewy het nie. Kom ons kyk hier by vers 22 tot 25, want dit is ook nogal interessant as 'n mens hier sien, as iemand 'n stuk grond wat hy gekoop het, wat dus nie sy erfgrond is nie, aan die Here wy, moet die priester die totale loskoopwaarde bereken wat die grond tot die volgende hersteljaar het, en die skenker moet dan dadelik die loskoopwaarde in kontant betaal. Jy sien, dit gaan hier oor 'n situasie, 'n grond waarvan iemand net die vrug gebruik gehad het, moes wanneer dit aan die Here gewy is, dadelik losgekoop word. Die toeslag van 20% wat ons net nou teëgekom het, was nie in so 'n geval van toepassing nie. Ook baie interessant, kyk jy by vers 28 en 29, waar word 'n ander geval genoem. Onthou ook verder dat iets wat as banoffer aan die Here gewy is, nie verkoop mag word nie en ook nie losgekoop mag word nie. Dit maak nie saak of dit 'n mens of 'n dier of 'n stuk erfgrond is nie, dit is heilig en dit behoort net aan die Here. 'n Mens wat as banoffer aan die Here gewy word, mag nie losgekoop word nie. Hy moet doodgemaak word. Nou hier gaan dit oor 'n ander geval. Onrein diere en eiendom wat deur 'n gelofte of vrywillig aan die Here gewy is, kon losgekoop word en was daarna weer vir die alledaagse gebruik beskikbaar. Maar iets wat egter as 'n banoffer aan die Here gewy is, dit het die permanente eiendom van die Here geword. Dit moes aan die daaglikse, die elke dag se gebruik onttrek word. En dit is natuurlik gedoen, luisteraars, deur so iets of so iemand te vernietig of dit aan die personeel van die heiligdom toe te sê. Kry ons ook 'n bepaling in Numeri 18 by vers 14. Die hele gedagte is dus weer die van heiligheid. As iets of iemand aan die Here behoort, ons het dit van tevore ook behandel, dan kon dit nooit weer in sekulêre gebruik teruggeplaas word nie. Nou, jy kan self gaan lees ook hierdie hele gedagte wat 'n mens oor die ander dinge kry, maar ek wil graag met vers 34 net afsluit voordat ek 'n paar enkele losstaande opmerkings maak. Vers 34 sê: "Die voorafgaande is die gebooie van die Here deur Moses by Sinaïberg vir Israel gegee het." Die tweede slot van Levitikus is in 'n sekere sin korter as die ouer slot, want jy sien sommige mense beskou die laaste versie van hoofstuk 26 ook as 'n slotvers. Ek gaan dit net vir jou lees. Dit is die laaste vers van Levitikus 26. Die voorafgaande is die voorskrifte, bepalings en wette wat deur Moses op Sinaïberg gegee is oor die verhouding tussen die Here en die Israeliete. So sommige mense beskou die laaste sin of die laaste vers in hoofstuk 26 as die slot. Ander beskou die laaste vers in hoofstuk 27 as die slot. Maar ag, luisteraars, ek dink daaroor kan ons so baie praat, dit is nie regtig vir ons van vreeslike belang as dit vir ons gaan oor die boodskap nie. Wat wel belangrik is, die voorskrifte wat ons hier in Levitikus 27 het, is echter net soveel gesagvol as al die ander voorskrifte in die voorafgaande 26 hoofstukke, want dit word teruggevoer na die verbondsluiting by Sinaiberg en na Moses as die groot wetgewer in diens van God. So jy sien, dit is hoekom ons sê, omdat in albei die verse aan die einde van hoofstuk 26 en die einde van hoofstuk 27 daar verwys word na Sinaiberg, na die Here, na Moses, aanvaar ons eenvoudig, dit is almal ewig gesagvol en het ons nie daaroor 'n kwessie nie. Ek wil dus hier aan die einde van ons behandeling van die boek Levitikus net enkele opmerkings maak, want iemand het 'n briefie geskryf en gevra, nou maar geld dit nou dan nou vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges ook nog, hierdie hele gedagte veral van die loskoop. En ek wil aansluit by drie verse wat ek graag vir jou wil gee. Die eerste een is Matteus 16 vers 26 en dit is ook die vers wat die luisteraar vir ons in 'n briefie deurgegee het. Hier in Matteus 16 26 staan daar: wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor het? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Jy sien, die luisteraar bietjie vooruit gelees en gesien die laaste hoofstuk in Levitikus handel oor loskoopwaardes. En nou is die vraag, wat kan 'n mens dan nou gee in ruil vir sy lewe? En dis 'n ou vraag, dit word ook gevra in Matteus 16 vers 26. Ek is bly ons luisteraars is so op en wakker dat hulle dit ook so netjies kan raak sien. En daarom wil ek na twee ander gedeeltes verwys. Luister na Jesaja 52 vers 3. So sê die Here: julle sal losgekoop word, maar nie deur geld nie. Nou kan jy vra, nou maar broer Johan, julle sal losgekoop word. Dit jy sien, dit gaan hier oor die gelowiges in die Ou Testament, maar nie deur geld nie. En daarom wil ek graag die laaste teks waarna ek wil verwys, lees in Jesaja 53 vers 4. Hy was verag en deur die mense verstoot. 'N man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. En luisteraars, vir jou en vir my, as lesers beide van Ou en Nuwe Testament, dui hierdie uitspraak in Jesaja 53 op Jesus Christus. Want hy is verag, die mense het hom nie gereken nie. Om die waarheid te sê, hy is uiteindelik deur hulle doodgemaak. Daarom verstaan ons juis die sterwe van die Heer Jesus Christus as die losprys wat betaal is vir jou en vir my. Daarom as jy hierdie drie verse in volgorde sou lees, dan dink ek kry ons in 'n sekere sin 'n baie goeie samevatting vir die betekenis van die boek Levitikus ook vir jou en vir my. Matteus 16:26. Wat sal 'n mens gee as in ruil vir jou lewe? Jesaja 52 vers 3. Julle sal losgekoop word, maar nie deur geld nie. En Jesaja 53 vers 4. Daarin sien ons die silhouet van Jesus Christus op die horison verskyn. Jy en ek is losgekoop, nie deur geld of goed of goud nie, maar deur dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En wat wil Levitikus dan vir ons leer as hy Jesus die laaste offer gebring het? Wat leer ons dan nog uit Levitikus? Broer en suster, Levitikus leer vir ons oor die heiligheid van God. Dat God nie ons speelmaatjie is nie. O ja, hy het wel naby ons gekom in Christus, maar hy het sekere reëls gegee. In die hele Bybel is daarvan vol. Die hele boek Levitikus is spesifiek daarvan vol. Dat ons wat sê ons staan in 'n verhouding met die Here Jesus Christus, van ons word daar ook 'n bepaalde lewenstyl verwag. Hy het ons losgekoop, hy het vir ons betaal, maar dit beteken nie ons kan alles doen wat ons wil nie. Net soos wat hy die heilige God was en steeds is, net so wil hy hê dat ons heilig moet wees. Sê dit deurgaans in Levitikus se kry. Wees heilig, want ek is heilig. En daarom leer Levitikus ons van die Heilige God en ook van 'n heilige lewenswyse wat in jou en in my verhouding met God na vore moet kom. En daarom buig ek aan die einde van die boek Levitikus baie laag voor die liewe Here in aanbidding, want ek weet my lewe kort nog regstelling nodig. Nie redding nie, die Here Jesus het daarvoor betaal. Broer en suster, ek groet jou dan hier aan die einde van Levitikus in die wonderlike, wonderlike naam van die Heilige God, wat in Jesus Christus naby ons gekom het. En so die Here wil, begin ons dan volgende keer met 'n nuwe boek in die Nuwe Testament, naamlik die Evangelie volgens die beskrywing van Lukas. Tot dan, tot ziens.